Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់បើកសិទ្ធិនិស្សិតកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រទេសអេស៊ីបនិយាយថាលោកខាងលិចមិនបានបែងចែកព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីយន្តហោះរុស្ស៊ីធ្លាក់នោះទេ
ប្រធានាធិបតីភូមាសន្យាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោត
ក្រុមនាវិកកប៉ាល់អាមេរិកនិងកប៉ាល់ចិនសួរសន្ទុះគ្នានៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ូម៉ារ៉ាឌីអ្នកថតរូបទេសភាពអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
អរគុណមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបានចាប់ដៃគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាជំនួបទល់មុខគ្នារវាងភាគីទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកប្រធានាធិបតីម៉ាយីងជូនៃកោះតៃវ៉ាន់និងលោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំចិនបានញញឹមហើយក៏វិដាយទៅកាន់វងអ្នកកសែតបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមជំនួបរបស់លោកលោកស៊ីបាននិយាយនៅឯការបើកសន្និសីទកំពូលថាគ្មានកម្លាំងណាអាចបំបែកបំបាក់យើងបានទេយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាទោះបីនេះជាជំនួបលើកទី1ក៏ដោយយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាមិត្តចាស់លោកម៉ាបាននិយាយទៀតថាលោកបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកបាននិយាយទៀតថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែគោរពតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពួកអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសចិនកំពុងទូទាយថាជំនួបនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់វិញបាតកោខឹងសម្បាបានព្យាយាមវាយសង្គ្រោះសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីតៃប៉េនៅពេលដែលលោកម៉ាបានចាក់ចេញទៅកាន់ជំនួបនោះប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ពួកគេហើយគ្មានការចាប់ខ្លួនពួកបាតកោទេបាតកោក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯចំណតអាកាសយានទីក្រុងតៃប៉េដែលនៅទីនោះលោកម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសែតមុនពេលចាក់ចេញទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលចិនបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចង់បង្រួបបង្រួមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងការបង្រួបបង្រួមចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានចំនួនតិចបំផុត
លោកសាមេសសុគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីយន្តហោះអ្នកដំណើររបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននោះមកឲ្យប្រទេសអេស៊ីបទេលោកសុគ្រីនិយាយដូច្នេះប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកែដោយលោកត្អូញត្អែថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសបានបង្ហាញអំពីព័ត៌មានដែលអាចជាព័ត៌មានពិតដែលថាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើយន្តហោះនោះតែព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបានចែករំលែកមកឲ្យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអេស៊ីបទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសុគ្រីនិយាយថាប្រទេសអេស៊ីបរំពឹងថាព័ត៌មានបច្ចេកទេសប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចគួរតែត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកែបណ្ដាញព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាប្រອບខ្មៅដែលគេរកឃើញនៅក្នុងបំណែកយន្តហោះនោះបង្ហាញថាគ្រាប់បែកបានបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់នៅប្រទេសអេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់224នាក់បណ្ដាញព័ត៌មានបារាំង France 2និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានផ្សាយព័ត៌មាននេះដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងផ្នែកស៊ើបការណ៍អំពីករណីយន្តហោះធ្លាក់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថា អ្នកស៊ើបអង្កេតបានឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីនថតទិន្នន័យយន្តហោះនិងម៉ាស៊ីនថតកន្លែងអាកាសយានិកបើកបរបង្ហាញថាអ្វីៗមានភាពប្រក្រតីនៅលើយន្តហោះនោះក្នុងការហោះហើរ24នាទីដំបូងយន្តហោះនោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ភ្លាមនោះស្រាប់តែឮសំឡេងផ្ទុះខ្លាំងហើយក៏ស្ងាត់សំឡេងនេះនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាយន្តហោះនោះធ្លាក់ប្រហែលដោយសារតែការផ្ទុះគ្រាប់បែក
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាកំពុងសន្យាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបន្តអន្តរការប្រកបដោយស្ថិរភាពមួយបើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងប្រទេសភូមានោះប្រធានាធិបតី Thein Sein និយាយថាលោកនឹងសុខចិត្តយករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះការប្រជុំរាលីផ្ដាច់ព្រាត់ដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្របានទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនពួកអ្នកបោះឆ្នោតភូមាជាច្រើនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសសង្ហបុរីបានជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរងគូនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាមិនមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថានៅសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកស្រីជាប់ឆ្នោតលោកស្រីនឹងកាន់កាប់តួនាទីមានអំណាចលើសពីប្រធានាធិបតីទៅទៀត
អ្វីបើមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងក្តីកងនាវិករបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើការល្បាតដែនទឹកនេះបានបង្ហាញថាពួកគេធ្វើកិច្ចការរបស់គេមានលក្ខណៈអាជីពលោករ៉ូបឺតហ្វ្រង់ស៊ីសគឺជាមេបញ្ជាការរបស់កប៉ាល់ USS Lassen របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលល្បាតនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងកាលពីខែមុនកប៉ាល់ USS Lassen បានជួបជាមួយនឹងកប៉ាល់ចិននៅចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះសប៉ានមិតដែលចិនបានបង្កើតឡើងលោក Francis និយាយថាកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់ចិនបានប្រមានថាកប៉ាល់ USS Lassen របស់អាមេរិកបានចូលក្នុងដែនទឹករបស់ចិនហើយប្រទេសចិនបានទាមទារម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យ៉ាងម៉េចមេបញ្ជាការ Francis និយាយថាលោកមិនដែលគិតថាលោករងការគម្រាមកំហែងទេហើយលោកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងនាវិកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែហៅទៅសមាភិកីចិនដើម្បីធ្វើតំណែងតំណងមិត្តភាពលោក Francis និយាយថាកងនាវិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយសួរសូទុកដូចជាថាហេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតើខាងកងនាវិកចិនធ្វើអ្វីខ្លះយើងមានភីហ្សានិងស្លាប់មនជៀនខាងនាវិកចិនមានអ្វីបរិភោគខាងយើងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យ Halloween លោក Francis និយាយទៀតថាកងនាវិកចិននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអំពីស្រុកកំណើតរបស់គេនិងគ្រួសាររបស់គេហើយបានជួនពរកងនាវិកអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតលោក Francis និយាយថានៅថ្ងៃនោះគ្មានអ្វីចម្លែកទេនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានអះអាងថាភាគច្រើននៃដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយកំពុងសាងសង់កោះសប៉ានមិតប្រទេសប៊្រុយណេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានអះអាងដែរថាដែនទឹកខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួន
អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរិនឌីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលអនាគតប្រធានាធិបតីចូលជាធរមានដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋប៊ូរិនឌីប្រគល់អាវុធបើពុំដូច្នោះទេពួកគេអាចក្លាយជាសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាអាវុធរបស់ប្រធានាធិបតីព្យ៉ាខូរិនជីសាអាចធ្វើឲ្យមានហិង្សានៅក្នុងប្រទេសដែលមានភាពចលាចលរួចទៅហើយនោះពលរដ្ឋប៊ូរិនឌីបានបង្ហាញនូវការព្រួយកង្វល់អំពីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដែលបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះការភ័យខ្លាចបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលមានដឹកនាំបាននិយាយថាយើងមានការភ័យខ្លាចណាស់ហើយនឹងមានការព្រួយបារម្ភដ៏ច្រើន
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាប្រទេសសេរ៉ាលូអូនលែងមានជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតហើយតែរហូតមកដល់ពេលនេះទើបតែបាន24ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលមានករណីជំងឺនេះឆ្លងការប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការរងចាំដើមទេសាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះក្រោយពីមានមនុស្សជិត 4000 អ្នកបានស្លាប់ដោយសារតែមេរោគនេះក្នុងពេល7ឆ្នាំកន្លងមកលោកអាប់ឌុលឡាបារៃតៃអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈត្រាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរ៉ាឡេអូននិយាយថាពិធីបុណ្យអធិកធម៌នឹងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រពៃទិវានេះហើយពិធីនេះក៏ជាការចងចាំដល់អ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះដែរដែលក្នុងនោះមានវិជ្ជបណ្ឌិតល្អល្អជាច្រើនរបស់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយលោកស៊ួងម៉ារ៉ាឌីអ្នកថតរូបទេសភាពអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់ឧត្តមនាវាឯកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាអាមេរិកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលណាឬកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតសូម្បីតែនៅតំបន់ជំលោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនត្រូវបានលើកលែងដែរនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងការយាយីទៅលើមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងធ្វើដំណើរការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2ទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយនឹងបន្តសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុកដែលជនជាប់ចោទទាំង2នាក់បានប្តឹងទៅលើទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែលតុលាការបានសម្រេចនៅក្នុងពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណេតភក្ត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់លោកដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ហើយមានឆ្លៀតដើម្បីចែកអំពីបញ្ហាការវិវត្តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសាលាក្តីកំពុងដំណើរការសំណុំរឿងសំណុំរឿង002វគ្គទី2តើលោកគិតថាដំណើរការនៃការពិនិត្យលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះនឹងអាចចប់រហូតដល់ចេញសារក្រមនៅពេលណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងតកតងជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយបានចេញសារក្រមកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះមិនទាន់ចេញសំទោសសាលក្រមនេះគឺមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយទេដោយសារតែមានបណ្ដឹងសាទុកពីជួនជាប់ចោតគឺការអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើរឿងនេះវិលមករឿងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺបានបន្តសវនាការរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល110ថ្ងៃហើយដែលសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល110ថ្ងៃដែលអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មទៅលើសាក្សីដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញប្រមាណជា70រូបហើយអង្គហេតុដែលបានស្ដាប់នឹងគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហករត្រាំកក់ក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទបន្ទាប់មកបានពិនិត្យទៅលើការដ្ឋានការងារចំនួន3គឺការដ្ឋានការងារទំនប់1មករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានការងារអាងតពាំងថ្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលការដ្ឋានការងារទាំង3នេះគឺមានការធ្វើការងារដោយបង្ខំមានការស្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបន្ទាប់មកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តអង្គហេតុមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ហើយផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមហើយសវនាការនេះគឺក ្រុងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខហើយបន្ទាប់ទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តបើកសវនាការលើឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមបាទហើយចំពោះដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺយោងតាមគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោកនឹងបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងនៅពាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016ហើយនៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2016ដដែលហ្នឹងគឺនៅថាចុងឆ្នាំ2016គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងធ្វើសវនាកាលើការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់លើការសួរដេញដោលទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្រុងនឹងចេញសាលក្រមនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទ
បាទគឺបាននៅរយៈពេលយូរទៀតតម្រាំយើងឃើញសាលក្រមមួយទៀតថាតើលោកទាំងពីរនឹងមានទោសឬមិនមានទោសទៅពេលហ្នឹងបាទយើងនឹងត្រឡប់មកបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបានលើកពីខាងដើមគឺតកតងជាមួយនឹងការសម្រេចសាលក្រមនៅសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ1ដែលបានដាក់ទោសជនជាប់ចោតទាំងពីរឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតដូច្នេះយើងដឹងថាលោកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានប្តឹងអូតូទៅតុលាការកំពូលតើសំណុំរឿងដែលអាចនឹងយកមកបើកជំនុំជម្រះការប្តឹងអូតូរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងយើងមានគម្រោងថានឹងអាចនឹងរៀបចំនៅពេលណាក្នុងពេលខាងមុខនេះណាបាទ
បាទបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7សីហាឆ្នាំ2014មករកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនគាត់មានវិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2នឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យសម្រាប់ផ្ដន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនឹងគឺជន់ជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនគាត់មិនពេញចិត្តហើយបានប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយការប្តឹងនឹងគឺបានរៀបចំដំណើរការនីតិវិធីចាប់តាំងតែពីក្រោយប្រកាសសាក្រមមកម្លេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងក៏ដូចជាទទួលនៅសារណាពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយសូមបញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1លើបណ្ដឹងសាទុកនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់បានបើកសវនាការម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីថ្មីកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះនៅពី16ថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18គឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់នឹងបើកសវនាការស្ដាប់សារណាដោយផ្ទាល់មាត់ពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងនោះជនជាប់ចោតនួនជាបានប្តឹងបានលើកឡើងអំពីតលហីកចំនួន230ដែលប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនឹងដោយបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់ហើយចំណែកឯខាងលោកឃីវសំផនក៏ដូចគ្នាបានលើកឡើងតលហីកចំនួន150ចំណុចប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនេះដោយលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនឹងគឺមានកំហុសអង្គហេតុហើយអង្គច្បាប់ហើយបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឲ្យច្រានចោលនៅសាលក្រមនេះក៏ដូចជាដោះលែងឲ្យជនជាប់ចោតមានសេរីភាពហើយក្នុងករណីលោកឃីវសំផនគាត់ថាបើសិនជាមិនរកឃើញថាគាត់កំហុសណាមួយមិនពាក់ព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរទេគឺសុំឲ្យកំណត់ជាឆ្នាំមិនមែនជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនោះទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសាទុកហើយបណ្ដឹងសាទុកនេះមិនមែនត្រឹមតែជន់ជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនប្តឹងទេគឺព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានប្តឹងដែរប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញានឹងជន់រងគ្រោះនឹងគឺគាត់មិនបានប្តឹងទៅលើការសើរើទៅលើទោសពៃទេពីព្រោះជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហព្រះអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជន់រងគ្រោះនិងជន់រងគ្រោះហើយប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជន់រងគ្រោះនឹងគាត់បានប្តឹងសាទុកដែរក៏ប៉ុន្តែផ្នែកស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់អំពី ការអនុវត្តទៅលើសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3ហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយបើសិនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ទេគឺអ្នកថិតនៅក្នុងចង្កោមហ្នឹងគឺក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទទួលទោសដូចគ្នានោះដែរហ្នឹងគឺដែលសហព្រះអញ្ញាគាត់ស្នើសុំឲ្យអញ្ចឹងគឺចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនឹងបើកសវនាការប៉និតទៅលើតលហីកោនេះនៅក្នុងខែវិជិកាហើយអ្វីដែលការក្រងទុករបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងគឺថាសាលដេកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះអាចនឹងប្រកាសនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2016ខាងមុខអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រាប់នឹងតើត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាការសម្រាប់ដោយឈរទៅលើគោលជំហររបស់ចៅក្រមទាំង7រូបនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទ
ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទៅអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នេះចង់បានន័យថាការដែលពិនិត្យមើលនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះគឺតែរយៈពេល3ថ្ងៃទេណាហើយពេលក្រោយពីពេលហ្នឹងទៅគឺសម្រាប់ដើម្បីសរសេរសារក្រមចុងក្រោយនឹងរយៈពេលរហូតដល់2ត្រីមាសណា
បាទជាការត្រឹមត្រូវគឺសវនាការតែ3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចៅក្រមទាំងអស់រួមនឹងមន្ត្រីច្បាប់របស់ពួកគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើតលហីកដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការសវនាការក៏ដូចជាការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីថ្មីមួយចំនួននាពេលកន្លងទៅហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាតើអ្វីដែលលើកឡើងនៅក្នុងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជាការត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីដែលជាការប្តឹងជំទាស់របស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមដោយលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងមានកំហុសអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់នឹងថាតើវាពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងសម្រេចទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះ
បាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍តែមាន4ភាគជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះបន្តទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
បណ្ដាញសង្គមបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាង 8,000 អ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់អ្នកថតរូប 500 pixel លោកសួងម៉ារឌីបានប្រើបណ្ដាញសង្គមនេះក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការចែករំលែករូបទេសចរដ៏សំទោសរូបទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលលោកបានថតនៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញានៅពៅលក្ខណាបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកម៉ារ៉ាឌីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថារូបថតរបស់លោកភិកច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា500 pixel ហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានដែលគេហៅថា caption នៅពីក្រោមរូបថតហ្នឹងដែលបង្ហាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់សួរលោកថាតើអ្វីជាកត្តាជំរុញចិត្តឲ្យលោកធ្វើការងារនេះ
គោលបំណងខ្ញុំមាន2គឺទី1ខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទេសកម្ពុជាល្អៗរបស់យើងហ្នឹងជូនទៅដល់ពិភពលោកឲ្យស្គាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាក្រៅប្រទេសមួយចំនួនឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍បានថាប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានភាពស្អាតមានសន្តិភាព 100% អាចដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងបានអាចបោះតង់អាចធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងទី2គឺខ្ញុំសម្ដែងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា professional photographer អន្តរជាតិដែលគាត់ជួយចិត្តថតដែលគាត់មានស្នាដៃល្អល្អដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឃើញស្នាដៃយើងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់មកថតអ្វីដែលយើងថតបាននឹងកំណត់ពីនេះគឺខ្ញុំ set genetic ដាក់នៅក្នុង caption របស់ខ្ញុំក៏ដូចជារាល់ការសម្ភាសឬក៏និយាយអីក៏ដោយគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ caption នៅក្នុង caption ហ្នឹង
ចាយោងតាមបទពិសោធន៍លោកកន្លងមកក្នុងពេលចោះថតរូបម្ដងតើអ្វីជាចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលលោកថតរូបទេសភាព
ចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺព្យាយាមថតនៅអ្វីដែលប្លែកប្លែកជាពិសេសទេសភាពដែលកម្របានឃើញដោយសារខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំតែងតែចុះទៅបេសកកម្មតាមខេត្តអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាព្យាយាមសួរបងប្អូនយើងតើកន្លែងណាជាតំបន់ទេសចរតើកន្លែងណាស្អាតជាងគេក្នុងខេត្តនីមួយៗតើកន្លែងណាអាចមានសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបរិស្ថានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមសួរពួកគាត់ហើយក៏ខ្ញុំចុះទៅមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃក៏ខ្ញុំព្យាយាមនៅចាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាំដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ក៏ថាបានរហូតដល់ព្រលឹមក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះជាការមួយដែលយើងខំប្រឹងដើម្បីបង្ហាញថាគេថតបានយើងក៏ថតបានដែរហើយប្រទេសគេស្អាតយើងក៏ស្អាតដែរ
ការថតរូបលោកធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះដែរ
បញ្ហាប្រឈមយើងតែងតែមានហើយទីសម្រាប់វិស័យ photographers ជាពិសេសអ្នកជួយចិត្តថត landscape ថតទេសភាពគឺបញ្ហាប្រឈមដំបូងហ្នឹងគឺសំណាងបានអាកាសធាតុដូចជា galaxy យើងចង់ថត galaxy ពេលយប់យើងត្រូវតែដឹងអំពីការរះរបស់វាយើងត្រូវថតថ្ងៃណាខែណាវារះពេលណាហើយនឹងសំណាងរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុពេលណាពពកមកខ្លាំងក៏យើងមើលគាត់អត់ឃើញអញ្ចឹងយើងក៏អត់បានសំណាងហើយការទៅថតរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនជួបការទេយើងមិនមែន2-3 ថ្ងៃទេយើងការធ្វើមួយថ្ងៃមួយយប់ព្រោះដោយសារយើងថាវិការមានកំណត់បើយើងអាចមានថាវិការផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្រាន់យើងអាចនៅដល់3-4យប់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ចាំថតផ្កាយនៅតំបន់អង្គរគឺខ្ញុំចាំប្រហែលជាចូលចិត្ត4ថ្ងៃនៅតែមិនថតបានខ្ញុំទៅប្រហែលជា3ដងទម្រាំថតបានម្ដងនេះជាកត្តាដែលប្រឈមហើយកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាគ្រោះថ្នាក់បានថាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាថតយើងចេញទៅថតពេលយប់យើងអាចជួបសត្វធាតុឬក៏តំបន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ទឹកថតទឹកជ្រោះពេលយប់ជាមួយផ្កាជាមួយអីយើងត្រូវចុះអញ្ចឹងយើងចុះយើងពេលខ្លះកន្លែងខ្លះមកគាត់មានចដាស្រួលពេលខ្លះចុះតាមថ្មតោងវ័នអីជួនកាលយើងលបោតដៃអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាកត្តាដែលសំខាន់ដែរបា
ទនិយាយពីគម្រោងអនាគតវិញតើលោកមានគម្រោងអ្វីខ្លះតកតងនឹងការថតរូបនេះ
និយាយពីគម្រោងអនាគតគឺអានេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ photographer គ្រប់គ្នាគឺចង់មាន gallery ខ្លួនឯងធម្មតាយើងរូបភាពក៏ដូចជាតតាំងមួយដែលយើងអាចបង្ហាញពីអតីតរហូតដល់អនាគតឧទាហរណ៍ឥឡូវទីក្រុងយើងពេលមុនឆ្នាំ90អីឬក៏2000ដល់2000យើងអាគារយើងទូចទូចយើងថតទៅ flat ទាំងអស់តែឥឡូវយើងប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយមកអាគារសឹងតែគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងដែលរូបកម្រយើងអាចទៅវាយអាគារហ្នឹងដើម្បីថតរូបនឹងបានទៀតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាអ្វីដែលសំខាន់រូបភាពសំខាន់អញ្ចឹងអនាគតខ្ញុំគឺចង់បាន gallery មួយដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរហូតដល់អនាគតហើយនឹងក៏ដូចជាចង់ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេស
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានអនុសាសន៍ឬក៏ការណែនាំផ្សេងៗទៅការអ្នកថតរូបផ្សេងៗទៀតដែរទេ
ខ្ញុំចង់បង្ហាញចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយសូមឲ្យគាត់គេថាចេះប្រើរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់ព្រោះថាគាត់គួរបង្ហាញនៅអវ័យដែលជារបស់ខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យដល់បរទេសដែលជាកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងកាន់តែមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដើម្បីឲ្យគេនឹងស្គាល់ថាយើងនឹងវាកំពុងតែអភិវឌ្ឍក៏ដូចជា មានការមានសន្តិភាពពេញលេញក៏ដូចជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍសប្តាហ៍នេះ
ចាសូមអរគុណលោកម៉ាឌីជាច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តរនៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
បាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់ឧត្តមនាវាឯកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាអាមេរិកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលណាឬកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតសូម្បីតែនៅតំបន់ជំលោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនត្រូវបានលើកលែងដែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងការយាយីទៅលើមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ទាមទារឲ្យបែងចែកចំនួនជនភៀសខ្លួនស្មើគ្នានៅក្នុងចំណោមរដ្ឋនៅសហភាពអឺរ៉ុប
រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីរៀបចំទទួលជនភៀសខ្លួនមកមាតុភូមិវិញ
អតីតអ្នកជំនួយការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានទូតរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសល់3នាក
់តទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមនុស្សរាប់សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមឬស្វាស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងបញ្ជាក់ពីសក្តីត្រូវការបែងចែកចំនួនជនភៀសខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបប្រុងប្រៀបជួបសមាភិកីអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឃើញពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោន 758,000 នាក់បានទៅដល់ប្រទេសនោះនៅចន្លោះខែមករានិងខែតុលាប្រទេសជាច្រើនទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីយកចំនួនជនភៀសខ្លួនដល់ច្រើនបែបនេះ
មន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាគេរំពឹងថានឹងមានដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តលើកទី1របស់ជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីជាង300,000នាក់ពីប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងពេល4ឆ្នាំទៀតមន្ត្រីនានានិយាយថាមានមនុស្សតែ 55,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែគេរំពឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកវិញនឹងកើនឡើងប្រហែល 12,000 នាក់នៅដំណាក់ឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំក្រោយទៀតគេរំពឹងថានឹងមានជនភៀសខ្លួន 75,000 នាក់វិលមកមាតុភូមិវិញមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាគេរៀបចំផែនការទទួលជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីទាំងអស់ 320,000 នាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2019ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកអូម៉ាអាប់ឌីរ៉ាស៊ីតសាក់ម៉ាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីបានទៅទស្សនកិច្ចជំរុំជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអាប់ឌីវ៉ាលីស៊ីកអាម៉េតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងមុនលោកក៏បានទៅជំរុំជនភៀសខ្លួននោះដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោកសាម៉ាក់និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពអស់បន្លាយរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីជិត25ឆ្នាំមុនលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យធានាឲ្យមានស្ថានភាពសមស្របសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងជំនួបថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់$500,000ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍តែរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាគេទទួលបានតែ$105,000តែប៉ុណ្ណោះ
អតីតអ្នកជំនួយការម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានត្រូវគេឃើញស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាបុរសនោះគឺឈ្មោះលោកមីខាអ៊ីលេសិនអាយុ57ឆ្នាំដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2004ហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកខាងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2009បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC បានរាយការណ៍ថាលោកបានបម្រើជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំបង្អស់ឈ្មោះ Gazprom Media ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ពលិញនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC រាយការណ៍ថាលោក Robin Wecker សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Mississippi បានអំពាវនាវកាលពីឆ្នាំទៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីលោក Lessin ឬបាត់សង្ស័យពីការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងពុករលួយ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន3នាក់ដែលមានសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានការតែងតាំងបានចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រី Rachel Maddow អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ MSNBC នៅទីក្រុង Rock Hill រដ្ឋ South Carolina បានសម្ភាសន៍បេក្ខជនទាំង3នាក់នោះម្ដងម្នាក់គឺលោកស្រី Hillary Clintonអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Vermont និងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីនាំមុខគេត្រូវបានសម្ភាសន៍ក្រោយបេក្ខជន2នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង3នេះមានតែលោកស្រី Hillary Clinton ម្នាក់គត់ដែលបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ករណីខ្លះដូចជាទោសប្រហារជីវិត Khalid Sheikh Mohammedដែលជាមេគណិតនៃការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001និងធីម៉ូស៊ីម៉ាក់វេអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងអូក្លាហូម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីមិនព្រមប្រាប់ថាតើទោសប្រហារជីវិតជាកម្រិតទោសសមស្របសម្រាប់ Dylan Roof ដែលធ្វើការវាយប្រហារដោយអំពើប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចំនួន9នាក់នៅវិហារនៅរដ្ឋ South Carolina នោះទេខុសពីលោកស្រី Clinton លោក Sander បានបញ្ជាក់ពីការប្រឆាំងរបស់លោកចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកមិនទទួលយកការផ្តល់ជំនួយដោយគណៈកម្មការនយោបាយទេលោកនិយាយថាលោកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសទៅប្រទេសសេរីតែលោកស្រី Clinton គ្រប់គ្រងនយោបាយនេះចំណែកលោក O'Malley និយាយថាលោកមានមោទនភាពជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកសង្ស័យថាលោក Sander មិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកនយោបាយទេលោក Sander គឺជាបេក្ខជនឯករាជ្យហើយនៅក្នុងសភាលោកតែងតែគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់ 12,000 លានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលទូតត្រាដោយឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានសន្យាផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុង Srinagar ទីក្រុងដ៏សំខាន់របស់តំបន់នោះបានស្ថិតនៅក្រោមការការពារខាងសន្តិសុខដើម្បីរារាំងបាតកម្មមេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើឲ្យតំបន់កាស្មៀរល្បីល្បាញដោយការពារអតីតកាលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោក Modi ទៅកាន់ទីក្រុង Srinagar កើតមានឡើងម្ដងមួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោក Modi បានបញ្ជាក់មិននិយាយពីបញ្ហានយោបាយ
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការហោះហើរបន្តធ្វើនាវាចរនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលណានិងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតរួមទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោក Victor Biotti រាយការណ៍ពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ឧត្តមនាវាអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់ Pacific លោក Harry Harris បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់ល្បាតជាប្រក្រតីនៅក្បែរតំបន់កោះចំនួនដែលចិនទៀមទានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលត ខ្លែងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stanford នៅសាកលវិទ្យាល័យ ពេកាំងក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះលោក Harris ថ្លែងថាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនិងដែនអាកាសគឺជារបស់អ្នករាល់គ្នាហើយយោធាអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលណាក៏ដោយនិងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតលោកថ្លែងថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនមែនជាកន្លែងលើកលែងដែរសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបេសកកម្មកាលពីចុងខែតុលាដែលនាវាចម្បាំង USS Lassen បានធ្វើនាវាចរនៅក្នុងរយៈចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រនៅតាមកោះសប្បនិមិត្តដែលសាងសង់ឡើងដោយចិននៅក្នុងតំបន់កោះចំលោះ Spratly ទង្វើនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឈមមុខផ្ទាល់ជាមួយចិនដែលបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារបស់ចិនលោកឧត្តមនាវីឯក Wu Xingli បានធ្វើការរិះគន់ការល្បាតនេះថាជាសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់និងចង់បង្ករឿងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យមានជម្លោះកើតមានឡើងលោក Harris ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីចិនបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីបែបនេះមិនគួរបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីការពារដល់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់លោកបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានជំហរក្នុងការប្រជែងទាមទារទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះដែលលោក Harris ថាការទាមទារនោះគឺមានភាពស្របពេចស្របិលក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Ash Carter នោះលោក Han Ming-gu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងដឹក1/3នៃទំនិញនាំចេញហើយនឹងទំនិញនាំចូលនឹងថាមពលភាគច្រើនតាមផ្លូវសមុទ្រនោះលោកថ្លែងថាសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនិងសេរីភាពក្នុងការហោះហើរគួរតែត្រូវបានធានាអំពាវនាវក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើក្រមប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអាមេរិកគ្រោងដាក់ល្បាតនៅក្នុងដែនសមុទ្រចំនួនប្រមាណ2ដងឬច្រើនជាងនេះរៀងរាល់ពេល3ខែមន្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌជាអនាមិកថាបរិមាណនេះគឺជាបរិមាណដែលសមស្របជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនមែនជាទង្វើក៏ឃ្លើនោះទេអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Ben Rhodes បានថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្ដីពីកិច្ចការពារប្រទេសនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
There will be more demonstrations of our commitment to freedom of navigation. That's our interest there.It's not to say that one country has an appropriate claim in another.
នឹងមានការបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនាវាចរបន្ថែមទៀតនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងនៅទីនោះនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសមួយបានធ្វើការទៀមទាត់ឲ្យសមស្របហើយប្រទេសមួយទៀតមិនបានសមស្របនោះទេនេះគឺចង់បង្ហាញថាពួកយើងនឹងគ្រប់គ្រងសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនាវាចរ
លោក Rhodes ថ្លែងថាគោលបំណងនោះគឺដើម្បីបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌការទូតនិងពហុភាគីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
One so that you have a code of conduct between China and the ASEAN Southeast Asian countries to avoid
ទី1អ្នកមានក្រមប្រតិបត្តិរវាងចិននិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដើម្បីជៀសវាងការមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងដើម្បីមានកិច្ចសន្តិនិកហើយទី2អ្នកត្រូវតែនាំយកចំនួនទឹកដីនេះទៅកាន់វេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាមទារដែនសមុទ្រនេះ
ចំពោះសំណួរដែលថាតើការល្បាតបែបនេះបង្កឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនឬយ៉ាងណានោះលោក Rhodes ទទួលស្គាល់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉ត់ចត
់ Again we have to demonstrate our commitment to certain international principles we have to demonstrateIn this part of the world you're not just
យើងត្រូវបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់គោលការណ៍អន្តរជាតិពួកយើងត្រូវបង្ហាញចំណុចនេះទៅកាន់ពិភពលោកថាมันមានប្រទេសណានឹងជួបស្ថានភាពដែលប្រទេសធំអាចធ្វើបាបប្រទេសតូចទៅលើបញ្ហាទាមទារទឹកដីនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងមិនចង់បង្កឲ្យមានចំនួនទេ
លោក Rhodes បានរៀបរាប់ថាវិធានការរបស់អាមេរិកគឺត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងសមស្របនិងប្រកបដោយតម្លាភាពទាំងលោកនិងលោក Harris បានសង្កត់បញ្ជាក់ពីតម្រូវការនៃការបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីចិនអ្នកវិភាគសន្តិសុខលោក Danny Roy នៃវិទ្យាស្ថាន East West ប្រចាំនៅរដ្ឋ Hawaii បង្ហាញថាការស្វែងរកសិទ្ធិក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការល្បាតរបស់អាមេរិកនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេ
Any response at all on the part of the United States will anger the Chinese Any gestures beyond zero have a cost to pay
ការឆ្លើយតបណាមួយរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាជាមិនខានរាល់កាយវិការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការឆ្លើយតបដ៏ស្រាលពេករបស់ភាគីអាមេរិកប្រហែលជាធ្វើឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តថាអាមេរិកបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលអាចនឹងទៅរួចនោះគឺភាគីទាំងពីរកំពុងស៊ាំនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមានបេសកកម្មចុះល្បាតដោយរបៀបស្រដៀងគ្នាហើយអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលដែលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលេងល្បែងទាំងនេះជាមួយគ្នា
លោករយថ្លែងថាបេសកកម្មបែបនេះធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការប៉ាន់ប្រមាណខុសហើយនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់នៃការមិនបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីនោះក៏ខ្ពស់ផងដែរលោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមនោះស្ថិតនៅលើភាគីទាំងពីរត្រូវមានអំណត់អត់ធ្មត់ព្រោះថាมันមានភាគីណាមួយចង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតមានឡើងនោះទេលោករយក៏បានឃើញនៅស្ថានភាពនេះថាជាជោគជ័យរបស់ចិនដែលចិនបន្តបង្កើនវត្តមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកថ្លែងថាការល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការទៀមទាត់របស់ចិននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាលោកមិនបានឃើញពីការវិវត្តណាមួយទៅលើនិន្នាការយាយីដ៏គួរឲ្យបារម្ភដែលមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមមុខនោះទេមន្ត្រីរូបនោះសំដៅទៅលើការឃុំខ្លួននិងការបង្ក្រាបក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើក្រុមគាំពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកលោកស្រី Night Ching នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Thom Malinowski ដែលជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មបានឲ្យដឹងថាលោកបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងអំឡុងពេលវេទិកាកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អាមេរិកនិងចិនលើកទី7ដែលទើបនឹងបញ្ចប់លោកបាននិយាយថាលោកមិនឃើញមានដំណើរការវិវត្តទៅលើការគាំពារមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះតរតែសោះប៉ុន្តែលោកគិតថាវានៅតែជាការល្អដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានកិច្ចសន្ទនាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តការសម្រេចឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកជំនាញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភជារួមមួយនេះរឿងក្តីដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលបានលើកឡើងដោយភាគីអាមេរិកគឺការបន្តដាក់ពន្ធនាគារមេធាវីអាយុ44ឆ្នាំម្នាក់គឺលោកស្រីវ៉ាងយូដែលលោកស្រីបានកាន់រឿងក្តីជាច្រើនរួមមានរឿងក្តីរបស់បញ្ញវន្តជនជាតិអ៊ីកហឺដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកអ៊ីហាមតូទីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកស្រីវ៉ាងយូនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកបាវឡុងជុនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវិនិយោគឲ្យភាគីអាមេរិកមើលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនដោយសັດសានុម័តហើយជាមួយនឹងការគោរពពេញលេញដល់អធិបតេយ្យភាពប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ចិនចិនបានការពារសមិទ្ធផលនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយយោងតាមច្បាប់ក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងដើម្បីពង្រឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកម៉ាលីណូស្គីបាននិយាយថាលោកបានឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើផ្នែកនីតិរដ្ឋដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញទៅកាន់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសចិននិងទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសចាប់តាំងពីអង្គសន្និបាតលើកទី4នឹងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នេះកាលពីខែកញ្ញាលោកស្រីវ៉ាងយូត្រូវបានគេបង្ហាញថា ជាជនដំបងនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសនយោបាយស្រីចំនួន20នាក់ដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលស្គាល់និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការស្រីចំនួន20នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋនៃប្រទេសភូមានឹងបោះឆ្នោតបេក្ខជនជាង 6,000 នាក់នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីកាន់កាប់អាសនៈ1,171នៅក្នុងសភានេះជាការសាកល្បងធំបំផុតអំពីកំណែទម្រង់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Thein Sein និងរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមាបានផ្ដើមគំនិតឲ្យមានកាលពី4ឆ្នាំមុននេះការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាហើយជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាគណៈបកណាមួយនឹងឈ្នះឆ្នោតទេការនេះខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតទូទៅដោយចំហកាលពីឆ្នាំ1990ដែលនៅពេលនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះឆ្នោតសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមិមាននៅពេលនោះមិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាតទៅទៀតទី1តាមពាក្យសម្ដីរបស់លោក Daniel Russell អឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងភូមិភាគអាស៊ី Pacific ថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ទេឧបសគ្គមួយចំនួនបានត្រូវបង្កើតឲ្យមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយរៀបរៀងមិនឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសភូមាបានរក្សាទុក 25% នៃកៅអីក្នុងសភានិងតំណែងសំខាន់ៗក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ឲ្យពួកយោធាការរដ្ឋបិទដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរៀបរៀងលោកស្រីអង្សានសុជីដែលជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសំខាន់ជាគេមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីទេការរដ្ឋបិទខាងនីតិបញ្ញត្តិនិងការរើសអើងបានរៀបរៀងពួកជនអំបូរភៀតតិចឬក្រុមខាងសាសនាខ្លះមិនឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះក្នុងឋានៈជាបេក្ខជនឬជាអ្នកបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសភូមាលូបែនរូតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងនៅកង្វល់អំពីសាសនាបានត្រូវប្រើជាគ្រឿងឧបករណ៍មួយនៃការបំបែកបំបាក់នៅក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ដល់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនថាយើងឃើញអំពីការប្រថុយប្រថាននៃការសម្ដែងមតិខាងសាសនាដែលមានភាពមិនទៀងទាត់ជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបែងចែកសាសនាពីនយោបាយហើយជាការពិតនៅពេលមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងវាអាចដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ពួកជនភៀសតិចខាងសាសនាការបោះឆ្នោតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសភូមាលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាសែលបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះនឹងរៀបចំទម្រង់នៃការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងឆ្នាំ2016និងហួសពីនេះទៅទៀតសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសភូមាដោយពិនិត្យមើលអំពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអាស្រ័យលើការស្ទង់ប៉ានមើលរបស់យើងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងស្រុករហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកែលម្អផ្នែករដ្ឋបាលនិងដំណើរភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជាង18,000,000 ដុល្លារដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាសែលបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015នេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអន្តរកម្មនយោបាយរបស់ប្រទេសភូមាចេញពីរបបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលលើកក្រោយត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើឲ្យមាននិងបន្តជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតលោករ៉ាសែលបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសភូមាមានឱកាសមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងស្ថាប័ននិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើការបោះឆ្នោតទាំងនេះអាចជឿទុកចិត្តបានវាអាចជាជំហានសំខាន់មួយទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ហើយនិងកូនក្មេងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ណាច់រ៉ាន់នៅជាប់ព្រំដែនដោយការបាញ់ផ្ទាក់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនវរសេនីយ៍ត្រីអាលីប៊ីនអូមើអាសារ៉ានីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកឧទាមបានបាញ់ផ្ទាក់ត្រូវចាំផ្ទះមួយខ្នងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ហើយនិងកូនក្មេងអាយុ3ខែម្នាក់អាកាសយានិករបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលូថានសាកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី2ដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាល្លឺម៉ង់នោះលុបចោលជើងហោះហើរខ្លះសហជីព UFO បានអំពាវនាវដល់សមាជិកដែលធ្វើយន្តហោះ Mac Airbus 320និង Boeing 737ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ឲ្យធ្វើកោតកម្មរយៈពេល17ម៉ោងដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមជាមួយអ្នកបើកបរខ្លះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf ការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា8បានកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឈីលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យអាគារយងនៅក្នុងរដ្ឋធានី San Diego ក៏ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីមនុស្សរងរបួសឬក៏ខូចខាតសម្ភារៈនោះទេការសិក្សាភូមិគប់ប្រសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីនោះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ47គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុង Oval ជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រភាគពីយប់រដ្ឋធានី San Diego ហើយការរំជួយផែនដីនោះស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅដី36គីឡូម៉ែត្រការិយាល័យសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសឈីលីបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នមនុស្ស6នាក់ទៀតបានស្លាប់ពីរបួសកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការឆេះភ្លើងបានផ្ទុះឡើងនៅរោងកសាលទីក្រុងប៊ូឆារេសនៃប្រទេសរូម៉ានីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឡើងទៅដល់38នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធររូម៉ានីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករ៉ៃអ៊ីតអារ៉ាហ្វាត់មន្ត្រីគ្រីអសនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ដោយសារការរលាកភ្លើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបានចាប់ដៃគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាជំនួបតទល់មុខគ្នារវាងភាគីទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកប្រធានាធិបតីម៉ាជីងជូននៃកោះតៃវ៉ាន់និងលោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំចិនបានញញឹមហើយក៏វិដៃទៅកាន់វងអ្នកកសែតបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមជំនួបរបស់អស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត136407,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.